Gorka Otaegi, Gorka egunon.
Baita zuri ere, Manu.
10 euroko bilete berri horiek ikusi alditu Otaegi jaunak?
Ba, ez ditut esku artean izan, pentsa. Goizean diru ateratzera joan naiz, kutxazainera.
Bai.
10 euro atera nahi nituen, baina kutxazainak ez ditut utzi. Bantaian mezu bat erarazi dit, momentu honetan ezin da eraiketa hori egin.
10 euroko bileterik ez zuen ematen?
Ez zuen ematen kutxazainak eta azkenean, begira, 20 eurokoarekin konformatu behar izan dut, pentsa. Ilusioarekin joan naiz, baina azkenean, bat ere ez. It's a rich man's world. Hala ere gu fede honekoak gara eta orduegatik sinestu egingo dugu Europako Banku Zentralak esan duena. Ez da sinestuko dugu nolakoak diren 10 euroko billete horiek, ez da? Ba gaurtik aurrera kalean dira 10 euroko billete berriak. If he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. Eta nolakoak diren, ze berezitasun dituzten? Ba batez ere segurtasun neurriak hobetu zaizkie biletei. Bestelakoan aurrekoen antza dute, baina aldaketatxo batzuekin, ez da aire berri batzuekin. Esaterako, ertz batean bileteek holograma izaten dute, alegia zilarrezko tira moduko bat, eta hor, segun eta argiak nondik jotzen dien, ba irudi ezberdinak azaltzen dira. Beste aldean, bileteek urmarka bat izaten dute, alegia argitan, argitara soilik ikusten den irudi bat, hemen txedugu 20 euroko bilete bat, eta ikusten duzu, ezta? Alde batean du holograma, zilarrezko
holograma,
tira hau.
Bae.
Eta bestaldean urmarka.
Urmarka.
Argitara soilik ikusten den irudi bat. Ba begira ze polita, 10 euroko bilete berrietan azalduko dira bai holograman eta baita urmarkan ere Greziako mitologiako pertsonaiak. Horixe Banku Zentralak adierazi duena. Eta bestalde, 10 euroko bilete berriak iraunkorragoak ere izango dira. Izan ere, geruza bat, barniz moduko bat eman diete biletei, edo, bueno, geruza bat, ez dakit nabarituko ote den. Baina eman diete horrelako geruza berezi bat, paperak gehiago iraundezan,
bai.
Eta bileteak gutxiagotan aldatu behar izan ditzaten.
Zegarri batean, normala izaten zen bileteak zeloz konponduta egotea ez da.
Bai, eta ez dakiztu zen olako aserrea ematen zuen dendariak horrelako bat ematen zuen.
Bai, ez da.
Ez dut dauka besterik.
Lehen bai lehen gainetik enduna izaten zen nuen. Bueno, batzuk ez dira konturatu ere egingo, baina beste batzuk zai izan dira, bilete berri hauen zai. Eta abiatu dira jadanik bilete berrien aizara, 10 euroko bilete horien aizara.
Batez ere txampon eta bileteen bildumak egiten dituztenak. Horietako bat da Mikel Legorburu. Eta bildumagilea izateaz gain numismatikan aditua ere bada Legorburu jauna. Eta esan bezala zabaldu da ja, eizagaraia, dena den, eiztari trebeenek ez dituztenik bezala bileteak kutxazainetan bilatzen.
Banketxetan eta, bueno, salerosketetan hortxe zabalduko da. Eta zena, ba, bilduma zaleo geranok, ba, saiatuko gerala aldala alako baldintza berezi batzutan lortzen, ez? Albaldin bada, ba, inola ere tolestu gabe, eta tolestuak badira asko, tolestu gabea gutxi, orduan alako estima gehiago erantziak gehitzen diogu, inolako tolesturari gabe baldin badago, eta gero ba pila bat ateratzen diranez, kontuan hartu behar dago ez dela estatu batena bakarrik Europakoa baizik, ba numerazio izugarria agertzen dira. Eta orduan gu saiatzen gera alik eta zenbaki laburrena jasotzea. Zenbaki bajuena, alik eta aurrenekoetakoa izan dadila jaulki direnen hartu.
Bueno, Legorburuk aipatu du hortxe, komeni dena zenbakiek, biletek, barkatu zenbaki baxua izatea.
Zenbaki baxua izatea.
Nik enekien behintzat, ez dakizue bat duzen ekite, baina biletek badute numerazio bat, ikusten duzu.
Sekulenion erreparatu, bai, bueno, ez zetarri garri irubitzen.
Eta bilete bakoitzak berea du.
Eta
zenbat eta zenbaki baxuagoa izan, orduan eta zarragoa da biletea, zerotik astun delako numerazio hori. Orduan, bilduma gileek apreziatzen dutena da, alik eta zenbaki baxuena izatea.
Alik eta zaharrena izango derrelako orduan.
Hori da, zenbat eta zenbaki baxuagoa izan, orduan eta zaharragoa da biletea, eta orduan eta balio altuagoa du.
Normalean, numerazio bat izan dute, baina horrengok bi izango dituzte. Bata kontrol bat eramateko eta bestia beste bat. Ez dakite, eskura bat izango bat zenu bilete egitako bat, adibidez, 5 euroko berri egitako bat, horizontalki iruntzian, atzeko aldean, alako numerazio luze bat izango da, banketxean, ez dakite, 10 bileten baten baizkizute segida mantentzen ez dutenak, bere arrazoiak dituzte hortako, eta gero, biletaren erdikaldean, era bertikalean, beste numerazio bat. Hori da geuk bilatzen deguna. Hor zenbaki aldik eta bajuena nahiko nuken dukena.
Eta zenbaki hori zenbat eta baxuagoa izan, zer esan nahi du?
Prezio gehiago, lehenago jaulki dela. Bai.
Zarragoa dela leiaz.
Hori da, eta hori xera bilumagileak gehien baloratzen dutena, jendea erotuta ibiltzen da zenbaki baxuko bileteen bila. Legorburuk, berak duela gutxi lortu du nahiko zenbaki baxua duen 5 euroko biletea.
5 eurokoarekin, ba, nahi nukan zenbakiri baxuena, ba, ez dakit zain, 21.000 eola, eta hori dela gutxi 8.000ko bat arketu nuen, ba, bestearen truke bat xorretzen. 21.000ko bat trukatzeko beste zaletun bati, baina 8.000 garrena badien badukat, ba, hobe. Ia urrengoan 800 garrena lortzen duan, baina zai izango.
Lehen aipatu du Mikelek ez dituztela bileteak kutxazainetatik lortzen, tolestu gabekoak nahi izaten dituztelako, ez da berriak izaten direlako bilete horiek, eta badakigu jada nondik ez dituzten lortzen, baina Mikelek non topatzen dituzten ere azaldu digu.
Orduan, asoziazioak eta forok eta badira, baina generalean izaten dena da, ba... banka nazional bakoitzan, Banco España, Banco de France, eta olakotan biltzea. Edo, numismatikoren bat edo dendarien batek ardura hori hartzen baldin badizu, ba, kontaktua ditulako olako tokitan, ba, berak ekartzeizkin.
Banku zentraletatik ateratzen dituzte bilete guztiak, bueno, tira, guztiak ere, ez, eh? Mikelek adierazi digu, berak 500 euroko bileterik eta horrelakorik ez duela bilduman, diruzalea bada, txamponzalea bada, bilete zalea bada, baina erotu ez da erotu.
500 euroko ez da gordetzen, eh? Gehiegi ahorratzen izango zitzake, hori bizitzako berda. Osea, baina bai saiatzen naiz edozein bidai egiten dudalarik edo nire lagunek edo esango dio beti ba bertako txamponak eta alako naziotakoak edo bilete merkeak ekarri dizkidatela, ez? Mm-hmm. Baina zaletu gehiago naiz zarrekin. Orduan, ba ez dakit, azken zaitu, 20. mendearen bukaera eta honen hasierako hien artean, ba igual ez dakit izan daitezke 5-10.000 inguru, eta zarretan beste 5.000 bat, eta horiek dira benetan apreziatzen ditudanak, ba, aldi beren ere historialari nintzelako eta historiasko kontatu ditelakarako txamponen bitartez, berein ikurrak eta, ba, eta lurraldetasunak, eta...
Entzun duzu, eh? 15.000 bilete eta txampon ditu Legorburuk, eh? Ez dira gutxi, eta pentsatzen bateko balio izango dute, baina adierazi digun bezala, balio ekonomikoagatik baino gehiago, nahiago ditu txampon eta bileteek duten balio didaktikoagatik, ezta? Mm-hmm. Alegia, historia erakusteko tresna oso aproposak direlako. Mikel Legorburu irakaslea ere bada, eta bere ikasleekin askotan erabiltzen ditu bilete eta txamponak historia erakusteko.
Bileteak falsifikatzea zailagoa izango da, segurtasun neurri berriekin, hala ere, Gorka jakina izan dugu, Euskal Herrian, falsifikatutako bileterik baote, dabilen?
Eta horretarako jo dugu Jongotzon Labururen gana, bera Gasteiz merkataritza bizirik izeneko merkatarien elkarteko presidente da, eta adierazi digu, dendetan, oroar Euskal Herriko dendetan, ez dutela horrelakorik nabaritzen.
Esan behar dautzuet, hemen ez dala nabaritzen olako, ez dala nabaritu olako istiluak edo olako gauzak, orain arte behintzat. Orain direla bi urte, bai, gontzan ohar bat ertzainatik, etorri zan ohar bat, ba, abizatzen olako gauzak zirela, baina gaur ez dugu, nabari. Arriskoa beti dago hor, ez da. Gure dendetan, gehienez, dira ostalaritzan munduan, gabaz bai, eurek, ba, lapurrak, esateko, ba, badoaz ostalaritzako lokaletan ba sartzen holako bileteak. Guk albisteak daukoguz hor direla, hor dagola arriskua gehiena, bai, tabernetan eta pubetan, ze ba gabaz badoaz eskatzen dute kubata batzuk, sartzen dute bilete bat eta claro, ez da ezak nola san, ba
ez dago argi gehiegirik ere.
Hori da, ikusteko, hori da. Baina gure dendetan ez, segun makina dekoguz eta gure dendetan normalian ez.
Entzun duzu, ostalariek izaten dituztela batez ere horrelako arazoak bilete faltsuekin, argi gehiegirik ere ez delako izaten eta jendeare hala modu zibiltzen delako gauez, baina baita ere dendariek gero eta dendari gehiagok makinak ere badituztelako bilete faltsuak detetatzen dituztenak. Gero eta gehiago zabaltzen ari dira denda guztien artean, dena den guk geuk ere detekta ditzakegu bilete faltsuak.
Atzamarrekin pasatzen duzu eta lehen da ben ikusi behar duzu tolesten bada ondo edo ez, eta ze kolore dauka, ze textura dauka, eta ja horrekin uste dut ja ikusiko duzula ona badan edo ez.
Europako Banku Zentralak beti adierazten du hiru pauso daudela bilete bat benetakoa den konturatzeko. Ukitu, testura, ez? Begiratu, pixka bat urmarka eta aipatu ditugun horiek guztiak, bai. Eta biratu, ezta? Ba, holograman irudi desberdinak azal daitezen. Hori esek hiru pausoak eta adi ze adierazi du bostekoa eta goiko bileteak berriak atera diren bezalaxe, beste bilete guztiak ere berriak atera
direla. Dituztela.
Bai, pixkanaka denak berrituko dituztela datozen hilabete eta urteetan.
Inoiz egokitu zaizu bilete faltsuaren bate ikustea, Mikel, ukitzea edo berba da ibilia zure eskuetan baino enteratu ez.
Ba, behin konturatu nintzen bai, 500eko bilete faltsu bat izan esku artean da lagun arteko afaloste batean, bueno, ordaindu behartzen garaia, ba lagun batek 5 euroko atera eta 2-0 jarri zituen boligrafoarekin. Ba, bueno. Ez genion utzi horrekin ordaintzen, baina tira esku artean eduki nuen bai.
Nabarmena zen ez da faltsua zela hori.
Faltsua zela.
Erketzen bali.